en yeni şarkıları ilk sen dinle. Haftanın fenomen şarkıları her cumartesi saat 15'te Radyo Fenomen'de.
Saatler 15 oldu. Selamlar herkese. Haftanın fenomen şarkıları başlıyor. İlk sırada Endless Summer Alan Walker senle. İsimlerden biri alın. Walker and the Summer'da haftanın fenomen şarkılarında seninle birlikte olduğu Fade, Dark Side ve Headlights. Hatta 2016'daki Alone şarkısıyla muhteşem ses getiren bir isim. Bence bu şarkıda yaza damgasını vuracak. Ardındansa Karol seninle birlikte S91.
Que analice, parto cada país que pise, desde que el avión aterrice, tengo los míos felices, eso es lo que siempre quise, yo no tengo gente que me envidia, yo lo que tengo es aprendices, quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta, yo lo siento, pero el flow no está a la venta, no, no se vende ni se presta, desde lejos se les ve que quieren ser como yo, ya lo vi. Pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No, no se vende ni se presta. La gente está rompiendo en lo que se espera. Y yo sé que a muchos les desespera. De todos los estilos, todas las maneras. Parezco Goku con las siete esferas. La paisa llevando la delantera. Dejándola alta como quiera. Tengo manes peleándose por mí, sí. También las disqueras. Y si les duele que la esté rompiendo como se supone, pues mala mía. Puedo vivir como cuatro vidas sin trabajar solo con mis regalías. Tengo gente que no me creía queriendo trabajar en mi compañía. Y mujeres que me dicen que por mí llevando sin miedo se cambiaría. La bichota la dura la tipa, rompo el show cantando hasta con gripa. Llego a España y me dicen tía, tú te mando un flow de la hostia que flipa. 7-0 hace rato pasé, mi fan o mío somos inseparables. Me siento increíble, me siento imparable. Quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No, no se vende ni se presta. Que quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No, no se vende ni se presta. No te dan miedo los peligros nocturnos, ni las plagas que llegan con la oscuridad. Pues mil caras a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, pero a ti nada te pasará.
I'll be on the drums. Haftanın fenomen şarkıları. When you say you want me, I just lose control. I'm out of my body, feels like vertigo. High up on the ceiling, ready to explode. My hands they lose all feeling when I hold you close.
Keep me in the dark, make you love me harder. Smash my heart like a pit in yada. The sweetest scar tearing me apart. Baby, smash my heart, baby, smash my heart. Keep me in.
There's magic inside. Lost in the crush, I come alive. When you smash my heart, when you smash my heart.
Keep me in the dark, when you love me harder. Smash my heart like a pit in yada. Sweetest God, tear me apart. Baby, smash my heart, baby, smash my heart. Keep me in.
Fenomen şarkıları devam ediyor. Smash My Heart, Robin Schulz. Robin Schulz'u ben ilk dinlediğimde ne zamandı ya? Acaba 2014'teki Prayer in C miydi yoksa biraz daha sonra Sugar mıydı? Galiba Sugar'da biraz daha böyle Robin Schulz hayranı olmaya başladım. Smash My Heart daha çok sevdiği şarkılardan biri. Ardından Malena var. Cherry Cherry Lady, bakalım hatırlayacak mısın haftanın fenomen şarkılarında hitlere aday oy göndermeyi unutma Instagram'dan.
La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Fenomen şarkıları.
Fenomen şarkıları biliyorsun. Her cumartesi saatleri 15'i gösterdiğinde sen de önerileri de gönderebilirsin. Doktum, what the DJ say? DJ ne dedi diyor. DJ'ler yazları ne der bilmiyorum ama önerilerini gönder, hitleri oyla.